όλα τα εσχατολογικά κεφάλαια είναι λίγο δυσνόητα για αυτούς οι οποίοι δεν διαβάζουν πολύ και για αυτούς που δεν διαβάζουν πολλά χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και καθαρίζει και βοηθάει τον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο και μπορούμε οπωσδήποτε να λέμε κάποια πράγματα τα οποία να βοηθάμε και τους άλλους. Κάπα δέλτα λοιπόν, θα το διαβάζουμε τμηματικά από την αρχή. «Και εξελθών ο Ιησούς ανεχώρη από του ιερού και προσήλθον οι μαθητέ αυτού για να επιδείξω σε αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν βλέπετε πάντα ταύτα, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, όσοι δεν θέλει κατακριμιστεί. Και ενώ κάθετο λέει επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτό οι μαθητέ αυτού κατηδίαν και του είπανε, είπε προς εμάς πότε θέλεις να γίνει ταύτα. Ο Χριστός μιλάει, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά? Γιατί ανακατεύει παρόν, μέλλον και παρελθόν. Όλα τα που ασχολούνται με τα εσχατολογικά είναι έτσι τοποθετημένα μέσα και έτσι μπερδευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όταν ο Κύριος λέει θα γίνει πόλεμος, εννοεί παρόν, μέλλον και το παρελθόν. Έχει περάσει από πόλεμο. Οπότε βασικά δεν ξέρουμε για πού μιλάει. Πρέπει να διαβάσουμε με λεπτομέρεια αυτό που διαβάζουμε το εδάφιο, να βρούμε μία λέξη που να καθορίζει αυτό. Διαφορετικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Και εδώ σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται το θέμα του κακού που θα έρθει πάνω στη γη για το μέλλον. Αναφέρεται η αρπαγή και αναφέρεται και τα προκατακτικά τα οποία θα έρθουν λόγω της αμαρτίας του λαού Ισραήλ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι καθώς βγαίνει από το ναό ο Κύριος, πάνε οι μαθητές κοντά του και του λένε, έχεις προσέξει τη τεχνική που έχει αυτός ο οίκος φτιαχτεί? Κοίταξε τι όμορφες οικοδομές. Και πράγματι λέει, αν πήγαινε λέει προς την Ιερουσαλήμ, ο ναός Σολομώντος ήταν πολύ ψηλό και εξήχε. Και επειδή ήταν άσπρες πέτρες, όταν πήγαινες δηλαδή εκείνη τη στιγμή για να φτάσεις στην Ιερουσαλήμ και την έβλεψε από μακριά, ήταν σαν να είχε ρίξει χιόνι σε εκείνο το κομμάτι. Τόσο άσπρο ήταν. Και αντανακλούσε από πάρα πολύ μακριά. Και έβλεψε ένα μπουντό κομμάτι με ένα άσπρο στη μέση. Και ήταν πολύ όμορφο. Και όταν πήγαινες κοντά πλέον, ήταν πολύ προσεγμένο και άρεσε σε όλους. Ήταν κάτι όμορφο. Θα λέγαμε σαν μια ακρόπολη, τώρα πάνε τη δουν όλοι. Το ίδιο πράγμα ήταν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτοί είναι περήφανοι Ισραηλίτες. Γιατί ναό από το δικό τους δεν έχουν άλλοι. Και γι' αυτό οι μαθητές, επειδή βλέπαν το γύρο ότι δεν ασχολούνταν και πολύ με αυτά, του λένε, κοίτα πόσο ωραία είναι. Και θα λέγαμε, το στοχάλασε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Είπε προς αυτούς, τα βλέπετε λέει όλα αυτά? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθείς λίθος επί λίθων, όσοι δεν θέλει κατακρεμνηστεί. Αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπετε θα κρεμνηστεί όλο. Δεν θα μείνει λέει μία πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Και οι μαθητές μιλάνε με ανοιχτό το στόμα. Λέει, εμείς το είπαμε να το θαυμάσει και αυτός μας είπε μην το θαυμάζετε, γιατί δεν θα μείνει ούτε μία πέτρα πάνω στην άλλη. Λέμε τώρα τι γίνεται, δεν θέλει να θαυμάζουμε τα ωραία ο Κύριος? Τα θέλει. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός να θαυμάσουμε κάτι ή όχι. Αλλά το πρόβλημά του είναι να μην δίνουμε την προσοχή μας σε αυτό που Αυτός θέλει. Και η προσοχή μας πρέπει να δίνεται στην αιώνια ζωή και όχι στη φυσική. Στις αιώνιες ομορφιές και όχι στις φυσικές. Αν δίνουμε στις φυσικές ομορφιές περισσότερη σημασία από τις αιώνιες, τότε καλώς κάνουν κάποιοι πιστοί χριστιανοί που βάφονται οι γυναίκες τους. Θέλει να γίνουν ωραίες. Ενώ ο Κύριος τι λέει, όχι μπογιές, δεν είσαι παράθυρο. Αλλά να κοσμηθείς με το Πνεύμα το Άγιο, να σου δώσει τη λάμψη μου. Τη λάμψη που είχε ο Μωυσής όταν ανέβηκε στο όρος. Αυτό ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Αλλιώς, βαμμένα είναι όλα τα καράβια, δεν λέει τίποτα. Καταλάβετε που το πάει. Τους λέει λοιπόν, μην ενθουσιάζεστε με αυτά. Ενθουσιαστείτε με αυτό που ζείτε τώρα. Και ενώ εκάθετο λέει επί του όρους, δηλαδή φύγανε από το ναό, ανεβήκανε το όρος των ελαιών και πήγανε στον κήπο, για στη Μανία εκεί και καθίσανε. Και πήγανε λέει οι μαθητές κοντά του και του είπανε, είπε προς εμάς πότε θέλει σου γίνει ταύτα και δει το σημείο της παρουσίας σου εν τη συντελεία του αιώνος. Πότε θα γίνουν αυτά που είπες? Γιατί αν τα λες θα γίνουνε. Και ποιο είναι το σημείο που της έλευσή σου και παράλληλα όταν θα τελειώσει ο κόσμος. Όλα μαζεμένα. Και αποκριθείς ο Ιησούς, προσέχτε τώρα, αρχίζει σε θολώνει τώρα εδώ. Αλλά γιατί θα θολώσει? Γιατί εγώ είμαι στο χρόνο μέσα και ο χρόνος με επιβαρύνει, ενώ ο Θεός δεν είναι στο χρόνο, είναι εκτός χρόνου. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Που δεν αλλάζει ποτέ. Εγώ όμως μπαίνω στο χρόνο μέσα. Έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και με ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής που δεν τον ξέρω, τον ξέρει ο Θεός μόνο. Οπότε, τη δεδομένη στιγμή, ο Θεός κάνει διορθώσεις. Επειδή τι κάνει, σε μια στιγμή χρόνου βλέπει τη γη επάνω και γίνονται όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν. Οπότε κάνει, κάνει διορθώσεις όπου θέλει. Σας έχω πει πολλές φορές για το θέμα όταν ήμουν 6 χρόνο περίπου, ότι έφυγα από τη μάνα μου πρωί-πρωί, ξύπνησα. Ντύθηκα μόνος μου και έφυγε. Αυτή νομίζω που σχημάμαι και εγώ ήμουνα στην παραλία των Χανίων και έπιανα μια βάρκα την τράβαγα, έμπαινα μέσα, αυτή πήγαινε πιο μακριά καθώς την τραβούσε η άγκυρα και έπαιζα εγώ, μπαινόβγαινα. Κάποια στιγμή ληστράω, πέφτω μέσα. 6 ώρα το πρωί. Καθώς χώθηκα μέσα, μπάνιο δεν ήξερα, προσπαθούσα από την καρίνα να την πιάσω να ανέβω, έπιανα λίγο, ήταν με πίσα, γλίστραγα ξανά μέσα και έκανα αυτή τη δουλειά πάνω κάτω. Έπινα κάτι νερά και σιγά σιγά θα έφευγα. Αλλά κάποιος είχε σχεδιάσει κάτι. Να υπάρχει σε ένα καφενείο κάποιος που με γνώριζε πολύ καλά και που του έβαλε μέσα του ενδιαφέρον να σηκωθεί να ψάξει. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτός προπορεύτηκε, έφυγε από το σπίτι και πήγε στο καφενείο να πιει καφέ. Εγώ πέρασα από μπροστά, με είδε αυτός, λέει πού πάει ο μικρός. Αλλά δεν ασχολήθηκε. Κάποια στιγμή ανησύχησε όμως. Θα μου πεις, με έβλεπε? Όχι. Η παραλία είναι ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο θα μπορούσε να έχω πάει οπουδήποτε. Αλλά του έβαλε μέσα στην καρδιά του ανησυχία. Σηκώθηκε, βγήκε έξω από το καφενείο και κοιτάζει μια ματιά, ήταν άδειος όλος ο δρόμος αυτά και άρχισε να ψάχνει τη θάλασσα. Ποιος τον έβαλε να ψάχνει? Κάποια στιγμή καθώς έκανε τον κύκλο, ας πούμε, με βρήκε, με βγάζει έξω, βλέπει πως ήμουν καλά, μου ρίχνει και δύο στον κόλλο και έφυγε. Αυτά κάνει ο Θεός, ο οποίος Θεός μπορεί να αλλάξει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Θα πει στο παρελθόν πώς θα τα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει την ιστορία, παραδείγματος χάρη. Αν αύριο βρεθεί ένα αρχαίο αντικείμενο ή βρεθεί κάτι από την αρχαία εποχή και είναι κάτι επαναστατικό, θα μπερδευτούν όλοι αυτοί οι ιστορικοί. Μπορεί να τα αλλάξει. Όλα τα αλλάζει, κάνει ό,τι θέλει. Είναι κύριος του ουρανού και της γης. Όλα δικά του είναι. Και βλέπουμε τώρα, αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει κάποιος. Ποιος είναι αυτός? Πρώτα απ' όλα ο εχθρός. Αν είναι κάποιος νεκρός, ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα, μπορεί να οικειοποιηθεί το όνομα του Χριστού για συμφέρον δικό του. Μιλάει για πλάνη εδώ. Και για ποιος μιλάει τώρα? Πριν να το ξεχωρίσουμε, ό,τι λέει εδώ είναι για το λαό Ισραήλ και επηρεάζει και τους άλλους λαούς. Αυτό που τους είπε για το ναό είναι για το λαό Ισραήλ. Αυτά που λέει για τους πολέμους και τα πάντα, με βάση την Ιερουσαλήμ, ακτινοειδώς πηγαίνει βοράς, νότος, ανατολή, δύση, και αυτό χρησιμοποιεί ακόμα και ο Δανιήλ και λέει για τους πολέμους που πρόκειται να γίνουν. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Πολλοί θέλουν σε έλθει επί το όνοματί μου, ότι εγώ τους στέλνω. Και λέει και παρακάτω, λέγοντες ότι είμαι ο Χριστός. Λέει, θα έχουμε απ' όλα τους καιρούς τους τελευταίους, αλλά έχουν προπορευτεί και άλλοι καιροί όμως. Μετά που αναστήθηκε ο Χριστός και κάποιο διάστημα, ας πούμε, χάθηκε και άρχισε να μπαίνει πάλι σε ροή, ας πούμε, ο λαός Ισραήλ, βγήκανε πολλοί. Άμα ακούτε τα απόκριφα Ευαγγέλια ή οτιδήποτε, ξέρετε πόσοι έχουν περάσει ότι δήθεν είναι από τον Χριστό. Για αυτούς λέει τώρα εδώ. Αλλά παράλληλα όμως, αυτό το κομμάτι πιάνει και αυτούς που θα έρθουν. Δεν το ξεχωρίζει. Ισχύουν και τα δύο. Και το παρόν και το μελλοντικό. Θα έρθουν εν το όνοματί μου και θα πούνε ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και πολλούς θέλουν σε πλανήσει. Εδώ θέλει προσοχή. Θα λένε πως είναι ο Χριστός και θα πλανούν τους άλλους. Αμέσως πάμε στην περίοδο του Χριστού. Μίλαγε το λόγο, δεν τον ξέρανε. Η πρώτη φορά τον ακούγανε. Διαχώριζε την Παλαιά με τη Νέα Διαθήκη, η οποία Νέα Διαθήκη δεν υπάρχει σαν βιβλίο. Οπότε εύκολα πείθεται με τα λόγια κάποιος. Αλλά παράλληλα όμως βλέπουμε ότι θα πλανήσουν πολλούς. Και θέλετε ακούσει, λέει, η πλάνη τώρα εδώ είναι, αν δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι, πλανιέσαι πολύ εύκολα. Άμα συμπαθείς κάποιον και σου λέει κάτι, τον πιστεύεις. Περισσότερο από κάποιον άλλο που δεν συμπαθείς. Για την εποχή έτσι γινόταν, και ο Θεός για να ξεχωρίσει το κάλπικα από το σωστό, τι έκανε? Έδινε τα χαρίσματα στους μαθητάς. Τους έδωσε εξουσία δοτή πρώτα. Να βγάζουν δαιμόνια και να μιλάνε, ας πούμε, ότι έρχεται η βασιλεία του. Και να θεραπεύουν αυτά που τους έδωσε. Ήταν δοτή εξουσία. Δεν την αξίζαν. Δεν την είχαν πάρει επειδή παραδοθήκανε στο Θεό. Αλλά για να γίνει το έργο του, ο Θεός έδωσε τη δοτή εξουσία. Αυτό έκανε και ξεχώριζαν οι μαθητές. Από όλους τους μαθητές του Ιωάννη που τυχόν δεν πήγαν όλοι στον Χριστό, και κάποιοι άλλοι που ήταν των Φαρισαίων και όλοι αυτοί. Όλοι μαθητές λεγόταν. Μαθητεύανε, αλλά όμως λίγοι είχαν την εξουσία. Αυτό τους ξεχώριζε. Η εξουσία σήμερα σαν βάση είναι ο λόγος που διαβάζουμε. Αυτό μας κάνει και ξεχωρίζουμε από τους άλλους και δεν πέφτουμε σε παγίδα. Για την εποχή εκείνη λοιπόν που ήταν ο Χριστός και δεν υπήρχε γραφή, μετά που έφυγε ο Χριστός, μπερδευτήκανε πολύ. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα με τους Μακαβαίους, αυτά που ήταν ιστορικά κομμάτια τα οποία τα μπερδέψανε μαζί και τα βλέγανε πως είναι πνευματικά γιατί τους είχαν ανεβάσει ψηλά και τους θεοποιήσανε, και όλα αυτά τα οποία γινόταν την εποχή εκείνη. Και λέει τώρα εδώ, θέλετε λοιπόν να ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Θα ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι και φήμες ότι θα γίνουν καινούργοι. Αυτό γινότανε και θα γίνει και τώρα. Αλλά κάτι ξεχωρίζει τώρα εδώ, για προσέχτε. Μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωσει, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Επειδή θα γίνει πόλεμη και η γη θα πέσει σε καταστασία και ιστορία, εμείς προσωπικά καλεστήκαμε για να ακολουθούμε τον Χριστό. Οπότε δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε με τα γεγονότα που θα επιτρέψει να γίνει στη γη. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Για την εποχή εκείνη ήταν κάποιοι πόλεμοι και οπωσδήποτε έπρεπε να προσέξουν, γιατί ξέρετε εκεί οι βασιλιάδες και όλοι αυτοί τη ζωή την είχαν για παιχνίδι. Τουρκότανε κάποιο και λέει πάω εναντίον τα λουνού, ας πούμε, γιατί είχε μαζέψει πολύ χρυσάφι. Σκοτωνόντουσαν χωρίς λόγο. Και πόλεμος εννοεί αυτό. Να σκοτωθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Οπότε όταν λέει τη λέξη πόλεμο, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Είναι για τώρα, είναι για το μέλλον, είναι για το μακρύτερο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Γιατί οι πόλεμοι είναι το ίδιο. Βλέπουμε υπάρχουν στοιχεία που είναι όμοια. Εδώ όμως τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει διπλά. Και στο παρόν και στο μέλλον οι πόλεμοι που θα γίνουν. Και εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ίδια συμπεριφορά. Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ. Θα ακούσετε λοιπόν φήμες πολέμων και πολέμους, αλλά εσείς μη ταραχτείτε. Ποιος μπορεί να μην ταραχτεί όταν λένε οι Τούρκοι πως θα κάνουν ρεσάλτο εναντίον μας. Αυτός που πιστεύει στο Θεό. Γιατί πιστεύει σε αυτόν ο οποίος έχει τον έλεγχο του ουρανού, της γης και των κατακτονίων. Ό,τι να δει κάτω. Αυτός τα έχει φτιάξει, τα έχει επιτρέψει. Άρα είναι μάταιο να προσπαθήσω να φυλάξω τον εαυτό μου εάν δεν πιστεύω σε αυτόν. Γιατί, ποιος θα με φυλάξει, από τι θα με φυλάξει. Ο Αχάβ είχε αλλάξει στολή και είχε πάει στον πόλεμο και είχε βάλει το βασιλέα του Ιούδα και φοράει τη στολή τη βασιλική. Με πονηρία αυτό. Γιατί ήξερε πως θα το κυνηγήσουν όλοι οι εχθροί του, οι Σύριοι. Και λέει ότι εκεί λέει που είχε γίνει ο πόλεμος, κάποιος λέει που τυχαίος, πρόσεχε το τυχαίος, τυχαίος λέει εκεί, άσκοπα, δεν είχε κανένα λόγο, πιάνει το τόξο, ρίχνει ένα βέλος στον ουρανό. Αυτό το βέλος επήγε κάρφωσε στον Αχάβ, στο στήθος. Ενώ ο Αχάβ δεν ήταν στη μάχη. Είχε μείνει με το άρωμα το πέν και παρακολουθούσε το τι γινόταν. Τυχαίος. Είναι όλος αυτός ο χώρος, το τεράστιος. Η αλάνα που σκοτώνεται μεταξύ τους. Και ο άλλος από ένα σημείο το οποίο δεν γίνεται πόλεμος. Και το πάει κατευθείαν εδώ. Αυτό είχε προφητευτεί όμως. Ότι θα γλύψουν το αίμα του τα σχοιλιά. Και πήγαν και πήγαν λέει την άμαξά του οι Ισραηλίτες και έτρεξε το αίμα κάτω και πράγματι πήγαν νερό τα σκυλάκια και πήγαν και το αίμα του. Ό,τι θέλει κάνει, όλα δικά του είναι. Είναι ο Κύριος με την έννοια την πραγματική, κυρίαρχος του σύμπαντος. Γι' αυτό μην λέμε ότι έγινε τυχαίως κάτι ή όχι. Είναι στο θέλημα του Θεού. Αν είμαι παιδί του, δεν θα με προστατέψει. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Είναι άδικος. Εγώ είμαι πιο δίκαιος και προστατεύω τα παιδιά μου. Τα δικά του παιδιά δεν τα προστατέψει. Γιατί δεν τα προστατεύει. Γιατί δεν είμαι παιδί του. Πώς φαίνεται αν είμαι παιδί του ή. Τον σέβομαι, τον ακούω και προσπαθώ να τον ακολουθήσω. Σε ό,τι θέλει. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός κακού δούλου με ένα καλό, ένα παιδί το οποίο σέβεται και ένα παιδί που δεν σέβεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει για τους πολέμους, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, το ένα έθνος θα πάει εναντίον του άλλου λέει, και βασιλεία σε βασιλεία. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι μιλάει για το παρελθόν. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασίλεια σήμερα δεν υπάρχουν. Μόνο στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχαν τα βασίλεια, τα πολλά. Γιατί υπήρχαν πολλά βασίλεια. Γιατί αν πάρουμε παράδειγμα την Ελλάδα, κάθε πόλης μεγάλη εδώ ήταν κράτος. Με βασιλεία. Έτσι ήταν και στην περίοδο της Ιερουσαλήμ. Για θυμηθείτε όταν πήγε ο Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας, πόσοι βασιλεί πήγαν εναντίον του. 24 νομίζω, κάτι τέτοιο. Τότε όπου υπήρχε πόλης υπήρχε βασιλείας. Και βλέπουμε και το λέει, το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Σήμερα ποια είναι τα βασίλεια. Η Αγγλία, η Ελβετία, αν ξέρω, η Ισπανία και κάτι τέτοια. όταν θα γίνει πόλεμος δεν θα πάει ο βασιλέας εναντίον του άλλου κράτους, αλλά θα πάει ο στρατός της Ισπανίας και θα πολεμήσει με τους Έλληνες. Ο θεσμός της βασιλείας δεν ισχύει πλέον. Είναι διακοσμητικό. Από αυτό λοιπόν που λέει το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου, καταλαβαίνουμε ότι είναι η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η περίοδος που ο Χριστός συνάντησε. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρεται για αυτούς. Και αναφέρεται πάλι και λέει, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία και θέλει σου γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Εδώ τώρα πάντα γινόταν αυτά, αλλά υπάρχει κάτι που θα διαχωρίσει το παρελθόν με το μέλλον. Μας λέει την εγκυμονούσα. Τα γεγονότα τα οποία γινόταν τότε αραιά και πού, είναι φυσιολογικό να υπήρχαν. Τώρα όμως έρχεται αυτό που μας αναφέρει για την εγκυμονούσα, το οποίο βασικά δεν θα είναι αραιά και πού, αλλά θα είναι συνεχόμενα. Σήμερα άκουσα ότι γεννήκαν 2 σεισμοί στο Ηράκλειο. 4 και 35 και 4. Ποιος δίνει σημασία? Είναι τόσο συχνή και γίνεται τόσα πολλά που δεν ασχολείται κανένας. Όλα αυτά είναι αρχές οδύνων. Το βάζει μέσα. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι υπάρχει ένα παράδειγμα με μια εγκυμονούσα. Όταν βλέπουμε και γίνονται οι πόνοι τάχιστοι, θα έχουμε και γένα. Άμα τα γεγονότα έρχονται το ένα πίσω απ' το άλλο, τροχάδιν, περιμένουμε και την έλευση του Κυρίου. Όσο είναι όμως, ξέρεις, πού και πού, αλλά τώρα βλέπουμε κάτι άλλο. Αναβιώσανε ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί από τη γη. Γιατί έρχονται τώρα όλοι οι μετανάστες και όλα αυτά και κουβαλάνε οτιδήποτε και κολλάμε κι εμείς και γίνονται διάφορα εκεί. Φτιάχνουν και καινούργιες, πώς ήταν ο κορονοϊός και όλα αυτά. Και τα λέει τώρα πολύ ωραία εδώ και μας λέει θα υπάρχουν πάντα οι ασθένειες. Γιατί? Γιατί πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίος. Αφού αγάπησαν την κτήση παρά τον κτήσαντα, θα υπάρχουν αυτά όλα. Δεν αλλάζει. Οπότε σε όλες τις εποχές μέσα θα υπάρχουν αυτά και μας τα λέει. Αλλά είναι ορχιοδύνων, λέει. Και λέει εδώ στο 7 και θέλει γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία και θέλει σε γίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Η λοιμή είναι οι ασθένειες. Πίνα λοιπόν έρχεται, η οποία δυστυχώς προς τα εκεί μας πάνε τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει όπως γινόταν τότε, που υπήρχε ανοβρία, ας πούμε, και πεινάγανε ο κόσμος. Σήμερα έχουμε τα λοιπάσματα και τα ποτίσματα και δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά όμως, λόγω της αμαρτίας θα φέρει πείνα ο Κύριος. Και σεισμοί κατά τόπους, οι οποίοι θα είναι και δυνατοί και αν πάμε το σεισμό το μεγάλο, το οποίο λέει θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει όταν φύγει νύφη. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Είναι μια εγκυμονούσα που θα συνεχίσει. Οπότε περιμένετε τα από εδώ και πέρα. Και αλλάζει τώρα εποχή. Στο 9. Τότε θέλει σας παραδώσει εις θλίψην και θέλει σας θανατώσει. Και θέλει να είστε μισούμενοι από πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Τότε που θα γίνονται τα σημεία αυτά θα προσθεθεί κάτι άλλο. Θα σας παραδώσουν σε θλίψη, θα σας καταθλίβουν δηλαδή με λίγα λόγια και θα σας θανατώνουν. Γιατί? Θα είστε μισούμενοι που πάντων των εθνών για το όνομά μου. Είναι παρόν και μέλλον. Γιατί βλέπουμε μιλάει για όλα τα έθνη. Δεν μιλάει για τους Ισραηλίτες μόνο τώρα εδώ. Γιατί βλέπουμε ότι τα έθνη θα ξεσηκωθούν και αυτό θα γίνει τα δεύτερα 3,5 χρόνια που θα γίνει διεθνής ο Αντίχριστος. Τα 3,5 πρώτα χρόνια θα προσπαθήσει να επιβιώσει και να βγει στην εξουσία και θα φάει τα 3,5 χρόνια. Τα δεύτερα τριάμεση όμως αποκτάει την απόλυτη εξουσία επάνω στη γη και κάνει ό,τι θέλει εκτός τους δύο Αγίους στην Ιερουσαλήμ που θα του κάνει τη ζωή μαρτύριο. Για να δείξει ο Θεός ότι δεν είναι η εξουσία δικιά του. Τη δίνει ο Θεός. Και τότε λέει θέλουσε σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσε παραδώσει αλλήλους και θέλουσε μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουσε εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Εδώ βλέπουμε τώρα, μιλάει για αγάπη. Η αγάπη είναι μόνο στην ύφη. Άρα μιλάει και για το μέλλον εδώ. Αναφέρεται λοιπόν ότι θα μισήσουν τους Ισραηλίτες, αλλά εδώ δεν πάει, γιατί λέει όλα τα έθνη. Όλα τα έθνη δεν θα μισήσουν λοιπόν τους Ισραηλίτες μόνο, αλλά θα μισήσουν τους χριστιανούς όταν αυτό ζητήσει προσκύνηση. Και βλέπουμε τώρα παίζουμε και εδώ, και εμείς, ότι και σε εμάς θα συμβούν αυτά. Ότι θα έρθει κάποια στιγμή λοιπόν που δεν θα περάσει καλά η μωρά παρθένος επάνω στη γη. Γιατί μόλις φύγει η Εκκλησία θα είναι δαχτυλοδεικτούμενοι αυτοί όλοι που δεν ακολουθούσαν. Θα κοιτάξουν να έρθουν στις εκκλησίες που δεν θα υπάρχει κόσμος. Θα κοιτάξουν να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού τότε. Και γι' αυτό τους λέει εκλεκτούς ο Θεός και θα το δούμε παρακάτω. Και επειδή θα πληθυθεί η ανομία, πότε θα πληθυθεί η ανομία απόλυτα, όταν φύγει το αλάτι της γης από εδώ. Όταν αρπαχτεί η εκκλησία και φύγει το αλάτι, φύγει το φως από τον κόσμο. Φύγει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο κολλίον, όπως λέει Θεσσαλονικής. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας πάει στον ουρανό. Και όταν λέει φεύγει, δεν θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από τη γη, αλλά όμως δεν το ξέρουν οι άλλοι, πολύ λίγοι θα το ξέρουν. Και θα δίνει μικρή βοήθεια. Γιατί? Γιατί αδράνησαν όταν έδινε τη βοήθειά του. Γι' αυτό λέμε όποιος φύγει είναι προνόμιο και μεγαλείο. Αν μείνει δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοιο κακό εις τη γη επάνω. Η αγάπη του πολλών θα ψυχραθεί. Τι ψυχραίνει την αγάπη? Η ανομία και η αμαρτία. Πώς θα μπω σε κατάπληξη εγώ? Επειδή δεν ακούω το Θεό. Αμαρτάνω. Δεν σέβομαι το Θεό σε αυτά που μου λέει. Αμαρτάνω. Αυτό τι κάνει? Βάζει σε κατάπληξη την αγάπη μου για το Θεό. Άρα δεν έχω διάθεση. Ποιος Θεός καημένε, εντάξει. Τι έκανα τόσα χρόνια που τον ακολουθούσα? Και τι έγινε που πάω στην εκκλησία? Τι έγινε που πάω στην εκκλησία? Πες του να σ' ανοίξει τα μάτια να δεις τι γίνεται. Είναι το μόνο σημείο που δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι το μόνο σημείο που δεν μπορεί να πειράξει. Είναι το μόνο σημείο που μπαίνουν άνθρωποι μέσα με ναρκωτικά σε κατάσταση μέθης και ξεμεθάνουν την ίδια στιγμή. Τα ακούτε πολλές φορές το φως μας τη νύχτα. Γιατί είναι η απόλυτη εξουσία του Θεού μέσα. Αλλά υπάρχει ένα μειονέκτημα στην Εκκλησία. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εχθρό μες στην εκκλησία. Μπορεί να έρθει ένας ο οποίος έχει ακάθαρτο κάτι και να μπει μες στην εκκλησία. Αυτός μπορεί να μπει. Ο εχθρός δεν μπορεί να μπει. Γιατί αυτό σώζει ο Θεός. Τους νεκρούς και τους ακάθαρτους. Το ληστεί έσωσε. Η εκκλησία είναι οικειωτός. Δεν μπορεί να σωθεί κανένας χωρίς την Εκκλησία. Προσωπικά μπορεί να έχει επαφή με τον Θεό και να σωθεί με τον Θεό. Αλλά η Εκκλησία είναι αυτό που θα τον συντηρήσει στη σωτηρία που βρίσκεται. Είναι που θα του δείξει τα λάθη του. Είναι αυτή η οποία ο Θεός μέσα εκεί θα φέρει το φως του για να μπορέσει ο άνθρωπος να βλέπει και να περπατάει πνευματικά. Και γι' αυτό χρειάζεται και την παρομοιάζει με την Κιβωτό. Τότε λέει θέλουν σε σκανδαλιστεί λοιπόν πολλοί που θα έχουν κρυώσει πνευματικά και θα παραδώσουν τα αδέρφια τους τα οποία πηγαίνανε μαζί στην εκκλησία και θα διώκονται έξω. Και ο διωγμός έχει αρχίσει μερικώς. Βλέπουμε ότι αν πας κάπου και είναι ορθόδοξη, ας πούμε, και πίσω ότι είσαι πνευματικός, θα σε πάρουν με τις πέτρες. Να πεις ότι είσαι πεντηκοστιανός. Δεν μας δέχονται με τίποτα. Ένα μικρό πράγμα υπάρχει προς αρχή. Και θα μισήσουν αλλήλους. Έχετε δει σε κάτι που γράφουν τείχος «Ορθοδοξία ή θάνατος». Υπάρχει μια μερίδα η οποία κινείται ανάποδα και περιμένει τον άλλο να τον ενισχύσει για να φανεί. Αλλά πιστεύω να έχουμε φύγει ωστόσο. Και πολλοί ψευδοπροφήτες θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Όσο υπάρχει η άγνοια και όσο υπάρχει η αδυναμία να κρατήσουμε αγιασμό, τόσο θα δουλεύει ο εχθρός. Θα πλανηθούν πολλοί και θα επηρεαστούν από όλα αυτά που θα γίνονται. Και επειδή θέλει πληθυθεί η ανομία, τότε αυτοί που αγαπήσανε τον Θεό και τον ακολουθήσανε, πολλοί από αυτούς θα βγουν απ' έξω. Γιατί θα χάσουν την αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Τον ακολουθούμε γιατί έχουμε αγάπη στην καρδιά μας για αυτό το οποίο έκανε. Και όσο δενόμαστε περισσότερο μαζί, τόσο τον αγαπάμε περισσότερο. Οπότε ένας άνθρωπος που τον αγαπάει όλο και περισσότερο δεν μπορεί να πλανηθεί. Και προσέξτε τι λέει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Όσοι σ' αδικεί, ας αδικήσει έτη. Αυτός που αδικεί, δεν προσέχει, δεν σέβεται το Θεό, δεν το φοβάται, θα συνεχίσει να τον αδικεί. Είναι το 10 στο τελευταία σελίδα. Όσοι αδικεί, ας αδικήσει έτη. Και όσοι είναι μεμολισμένος, ας μολυθεί έτη. Ποιος είναι ο μολυσμένος? Η πηγή είναι καθαρή. Λέω εναντίον του Θεού. Δεν δέχομαι να τον ακολουθήσω και λέω τα δικά μου. Ο Θεός είναι Άγιος. Όποιος ανήκει σε Αυτόν γίνεται Άγιος περισσότερο. Δεν πάει πίσω. Ξέρετε, ο άνθρωπος πετάει από τη ζωή του ό,τι άχρηστο υπάρχει όσο ακολουθεί το Θεό. Όταν εγκαταλείψει το Θεό, κρυώσει μαζί του, πάει πίσω. Μαζεύει ό,τι πέταξε. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Δύο κατηγορίες υπάρχουν. Οι δίκαιοι και οι Άγιοι και οι άδικοι και οι άδικοι. Θέλει πληθυθεί η ανομία λοιπόν και η αγάπη των πρώτων θέλει ψυχραθεί, διότι κάποιοι σταμάτησαν να αγιάζονται και να, δηλαδή να ακολουθούν το Θεό. Δηλαδή να θέλουν να μοιάσουν τον Χριστό. Και λέει μετά στο 13, ο δε υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Δηλαδή τι θα υπομείνω? Την αμαρτία η οποία με περικυκλώνει. Θα υπομείνω να αντιστέκομαι στην αμαρτία. Να μην με αγγίσει και πάρει την αγάπη από την καρδιά μου. Γιατί μετά δεν έχω κανένα εφόδιο για να την πολεμήσω. Γιατί χωρίς την αγάπη πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου? Χωρίς τον αγιασμό πώς θα δω το Θεό? Να αυξηθεί η πίστη μου, να πάρω δύναμη. Θα γίνονται τεράστια και εγώ δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας, ότι ενώ θα βλέπουν δεν θα καταλαβαίνουν, ενώ θα ακούνε δεν θα εννοούν. Και θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη. Και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Εδώ μιλάει για το τέλος τώρα. Μέσα σε 5 προτάσεις πήγαμε στο τέλος. Πώς να το καταλάβεις τώρα, αφού δεν έχει συνέχεια? Και μιλάει τώρα για τους έσχατους καιρούς. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι για τους έσχατους καιρούς? Γιατί η βιβλική εταιρεία έχει τον καημό να μεταφράσει την Αγία Γραφή σε όλες τις γλώσσες, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Και το έχει καταφέρει στην εποχή μας. Γλώσσες οι οποίες είναι κάτι φυλές εκεί στον Αμαζόνιο και τέτοια, έχει καταφέρει και έχει κάνει κάτι μεταφράσεις εκεί. Γιατί πάνε οι Ιεραπόστολοι και μιλάνε και κάνουν. Στην εποχή μας λοιπόν είναι αυτό. Βλέπουμε, ήρθε στα έσχατα τώρα. Όταν είδετε λοιπόν το βδέλημα της ερημόσεως, το λαληθέντια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο τον Αγίο, αυτός που διαβάζει λέει να εννοεί, τότε οι αντιιουδαία ας φεύγουν στα όρη. Και τώρα μιλάει για ένα γεγονός το οποίο μελλοντικά θα συμβεί. Θα φτιαχθεί ο Σολομώντος, την έχει δώσει την άδεια ο Αντίχριστος για να γίνει αυτό. Έχει καθυλώσει Άραβες και όλους αυτούς και δεν μιλάει κανένας. Και προφανώς πρέπει να γίνει στα εγγένεια κάτι, θα τον φωνάξουν να πάει εκεί. Και αυτός όταν πάει εκεί θα τους πει δεν είναι ο Θεός που φτιάχνεται για να το λατρεύετε πάλι όπως την παλαιά εποχή, γιατί εγώ είμαι ο Θεός σας. Προσκυνήστε με. Και θα ανέβει λέει ψηλά στο πτηρίο και θα πει προσκυνήστε με. Αυτοί δεν προσκυνάνε, οπότε θα αντισταθούν και από εκεί πλέον αρχίζει η μεγάλη θλίψη. Από εκεί πλέον δίνει εντολή, έχει πλοία έξω στα λιμάνια του Ισραήλ και μιλάνε με κινητά ποιος ξέρει με ποιο τρόπο και τους λένε ελάτε μέσα γιατί αντιστέκονται σε αυτό που θέλει ο μεγάλος άρχοντά μας. Και τι θέλει αυτό, να τον προσκυνήσουν. Δεν τον προσκυνάνε και εκεί πλέον θα γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Θα αρχίσουν από την Ιερουσαλήμ και γενικά από το ναό, θα καταλήξουν σε όλη την Ιουδαία και τα περίχωρα εκεί και θα σφάζουν όποιον δεν προσκυνάει. Και παράλληλα αυτό το κίνημα θα προχωρήσει και θα πάει στην Ευρώπη που είναι το κέντρο, είναι το άντρο του εχθρού και θα σφάζει αφιδώς όποιος δεν τον προσκυνάει. Από εκεί και πέρα πλέον ήδη έχει φύγει η νύφη, οπότε δεν συμμετέχει σε αυτό και οι άλλοι που θα μείνουν κάτω δεν θα μείνει κανένας από αυτούς. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά, μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Οι Ισραηλίτες το 70 μετά Χριστό μπήκε ο Τίτος μέσα. Το 70 λέει 40 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου μπήκε ο Τίτος μέσα και έσφαξε τους Ισραηλίτες. Αλλά τότε, όπως είπαμε, ήταν οι πόλεις υπερτυχισμένες, οι οποίες μπαίνανε αυτοί που ήταν στα περίχωρα και κρυβόντουσαν μέσα για να μην τους φάξουν αυτοί που ερχόντουσαν. Οι Ρωμαίοι είχαν λύσα εναντίον των Ισραηλιτών, γιατί κάνανε επαναστάσεις κάθε τόσο και έπρεπε να έχουν λεγεώνες εκεί για να τους υποτάσσουν, με αποτέλεσμα τα βόρεια σύνορα να μπαίνουν όλοι από την Γερμανοί και ιστορίες μέσα και να καταλαβαίνουν τη Ρώμη και για να κρατήσουν λεγεώνες ελεύθερες αποφασίσαν να σφάξουν όλους τους Ισραηλίτες να μην έχουν αντίσταση από εκεί για να κρατήσουν τα μέρη αυτά και να πάρουν τους λεγεώνες να τις πάνε εκεί. Και έτσι μπήκε ο Τίτος μέσα και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Εδώ τώρα είναι μέσα κλεισμένοι στην πόλη, την Ιερουσαλήμ. Ρίχνουν τα τείχη, μπαίνουν μέσα, δεν αφήσαν τίποτα. Ούτε μωρό, ούτε τίποτα. Όλα τα σφάξανε. Και πήραν και πάρα πολλούς δόλους και τους πούλησαν σαν σκλαβοπάζαρα από αυτούς. Όσοι είχαν φύγει νωρίτερα, τη γλιτώσανε. Οι υπόλοιποι που μείναν μέσα, δεν έμεινε ρουθούνι, εκεί το πήρανε μαζί τους. Και σκοτώσανε όλους αυτούς. Και εκεί επάνω, επειδή δεν θέλανε πλέον να ξαναφτιάξουν το ναό ή οτιδήποτε για να ξαναγυρίσουν, τους γκρεμίσαν τα πάντα. Δεν άφησαν τίποτα. Πιάνε, λέμε, τα άρματα και δένανε εκεί τις κολόνες και όλα αυτά επάνω και τα τραβάγανε και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Γι' αυτό λέει θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα. Όταν δείτε λοιπόν το βδέλυγμα, γιατί είναι βδέλυγμα στο ναό του Θεού να πάει όλα να ζητάει βασιλεία να τον προσκυνήσουν και να λέει πως είναι Θεός. Και αυτό λέει που είπε ο προφήτης Δανιήλ που θα σταθεί λέει στον τόπο τον Άγιο, δηλαδή το ναό του Θεού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ναός αυτός ο Θεός είπε και το φτιάξανε. Και τότε αναφέρει τώρα εδώ ότι αυτοί που είναι λέει στην Ιουδαία και είναι σε όρη να φύγουν να πάνε πιο ψηλά, να φύγουν από το χώρο αυτό για να γλιτώσουν. Όσες ευρεθεί λέει επί του δώματος, είναι, κάνει κάποια δουλειά σε κάποια ταράζα επάνω, να μην κατεβεί λέει να πάρει πράγματα από το σπίτι, αλλά να φύγει τρέχοντας να γλιτώσει. Και βλέπουμε τώρα, αυτό δεν μπόρεσε να γίνει όταν ήταν με τους Ρωμαίους. Γιατί ήταν περικλειμένη η πόλη, την είχαν περικυκλώσει, τη χτυπάγανε με τις πολιορκητικές μηχανές, με πέτρες και οτιδήποτε και σπάγανε τα τείχη και μπήκανε μέσα. Και δεν άφησαν κανένα. Εδώ όμως αλλάζει το σκηνικό. Εδώ ο Αντίχριστος θα σφάζει από το ναό και θα βγαίνει προς τα έξω και όποιος θα λέει προσκυνήστε με και όποιος δεν προσκυνάει θα σφάζει και θα προχωράει. Και θα καταστρέφει την Ιερουσαλήμ και όλα αυτά. Οπότε λέει όσοι είστε έξω και δείτε το συμβάν αυτό και θα γίνει απότομα. Μόλι πει προσκυνήστε με και δεν προσκυνάνε, θα δώσει εντολή να σφάζουν και θα καλέσει τα στρατεύματα να μπουν μέσα. Φευγάτε, λέει εσεί. Γλιτώστε. Αυτό λέει τώρα εδώ. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τα έσχατα τώρα. Αυτό. Είναι το μέλλον που δεν ζούμε εμεί και ούτε θα ζήσουμε. Και όσο ευρεθεί, λέει εν το αγρό, α μη επιστρέψει ο πίσω και λάβει τι από τα ημάτια αυτού. Ουέ δε στα σαγκυμονούσα και τα θυλαζούσα εν εκείνε τι ημέρε. Προσεύχεστε δε να μην γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη. Μηδέν Σαββάτο. Το Σάββατο ο Ισραηλίτης δεν ξεκολλάει παραπάνω από 500 μέτρα από το σπίτι του. Είναι εντολή αυτό το Σάββατο. Όλοι αυτοί που φοράνε τα φεσάκια αυτά που είναι οι φανατικοί αναφέρονται όταν πάτε εκεί και επισκεφτείτε έχει πινακίδα η οποία λέει στα μέρη τα δικά τους μην περάσετε το Σάββατο μέσα θα πετροβοληθείτε. Το τηρούν απόλυτα. Αν γίνει λοιπόν Σάββατο αυτό, θα τους φάξει όλους. Γιατί δεν θα ξεκολλήσει κανείς από το σπίτι του. Και αν είναι μητέρα με μωράκι και γίνει χειμώνας, θα αναγκαστεί να βγει στην έρημο. Καταλαβαίνετε θερμοκρασίες εκεί και οτιδήποτε. Πάει αυτή. Γι' αυτό λέει να προσεύχονται να μην γίνει χειμώνα ή Σάββατο αυτές τις δύο, ώστε να μπορούν να φύγουν. Διότι τότε θέλει είστε θλίψη μεγάλη, οποία δεν έγινε από αρχής του κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Δεν θα αφήσει ρουθούνι ο άλλος. Θα τους κυνηγήσει μέχρι τον τελευταίο. Πράγμα που δεν έγινε τότε. Ρίξανε την Ιερουσαλήμ κάτω, μπήκανε μέσα, πήρανε όσους πήρανε, γλιτώσανε και αρκετοί από αυτούς, τους πουλήσανε και κάνανε και οτιδήποτε. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Γιατί είναι ο Αντίχριστος, είναι ανθρωποκτόνος. Θα προσπαθήσει αν είναι δυνατόν να τους αφανίσει όλους, να μην αφήσει υπόλοιπο και να τους κυνηγήσει μέχρι το τελευταίο. Αλλά δεν είναι σε περιτυχισμένη πόλη, είναι στο Τελαβίβ. Το Τελαβίβ είναι παραθαλάσσιο και είναι και ελεύθερο. Πας όπου θέλεις. Δεν ισχύουν πλέον τα τείχη, ξέρετε ποια είναι τα τείχη σήμερα. Γιατί λέει θα... Κατοικηθεί η Ιερουσαλήμ, λέει ατυχίστος. Είναι οι πύραυλοι που έχουν φτιάξει το θόλο και όλα αυτά. Από εδώ και πέρα αυτά είναι τα τείχη τους. Αν δεν ενεργεί ο Θεός μαζί τους. Και αν δεν συντέμνονται η ημέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ, δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντιμηθεί η ημέρα εκείνη. Ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί? Οι εκλεκτοί αυτοί είναι αυτοί που μείνανε και δεν πήραν το χάραγμα. Και στέλνει παρακάτω τους αγγέλους να τους φέρουν στην Ιερουσαλήμ για να λατρεύσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό και να έρθουν σε κοινωνία μαζί του και να χωρίσει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Στέλνει τους αγγέλους και τους μαζεύει όλους εκεί. Αυτοί που προσκυνήσαν το θηρίο και όλα αυτά βγαίνουν από τη μέση και μένουν μόνο αυτοί οι οποίοι θα είναι τα προβατάκια, τα οποία θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει η χιλιετή βασιλεία. Χιλιετή βασιλεία, χωρίς ασθένειες, χωρίς ατυχήματα, χωρίς πολέμους, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο θα ευδοκιμήσει αυτό όταν ο Θεός επιτρέψει να καθαριστεί αυτό. Θα γίνει πλέον σαν τον Παράδεισο, όπως ήταν ο Παράδεισος στις αρχές. Έτσι θα κατοικήσει πλέον για 1000 χρόνια ο λαός Ισραήλ, με όλους αυτούς που δεν πήραν το χάραγμα. Και θα είναι τα έθνη, λέει, των προβάτων, αυτά που θα ζουν πλέον εκεί. Και στο τέλος των 1000 ετών θα λύσει πάλι τον εχθρό και επειδή θα υπάρχουν άνθρωποι, δεν τους κάνει Κουρδιστούς και αυτούς πάλι, αλλά θα τους επιβάλλει να τον λατρεύουν για να τον ακολουθούν. Θα έχουν αποθυμένα μέσα, τα οποία αν τα βγάλουν στην επιφάνεια όταν λύσει το διάβολο, θα κατακαούνε μαζί με τη γη, αφού πάρει τους δικούς του όλους. Τότε, εάν της είπε προς εμάς, εδώ είναι ο Χριστός, λέει, ή εδώ μην πιστεύετε, διότι θέλει σε γερθεί ψευδόχριστη, ψευδοπροφήτε, και θέλει σε δείξει σημαία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανηθώσει η δυνατό και η εκλεχτή. Πώς θα γίνουν αυτά? Δυστυχώς θα γίνονται όταν έχει φύγει νύφη αυτά. Οπότε αυτοί που δεν θα ξέρουν πάλι κάτω για το Θεό, θα τους λένε ότι αυτός είναι χριστιανός και ακολουθήστε τον, για να παρασύρουν αυτούς που θέλουν, ώστε ο Αντίχριστος να έχει πιο εύκολα το μαχαίρι του να κόβει. Θα είναι πλάνες αυτές, οι οποίες πλάνες όμως, όποιος ακολουθεί το Θεό, θα είναι αιτία να τον σκοτώνουν. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, τότε εάν της είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός, ιδού μη πιστεύετε. Θα λένε δηλαδή πολλοί από αυτούς ότι έχει έρθει ο Χριστός. Θα έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, οπότε θα λένε τα δικά τους αυτοί. Και εμένα με έστειλε ο Χριστός αυτή τη στιγμή να κάνω αυτά. Κοιτάτε, και θα κάνει αυτά που έκανε και ο Μωυσής. Τα διάφορα τρίκ τα οποία θα γίνονται με τους μάγους του Φαραώ, θα κάνει και αυτός. Διότι ο ίδιος είναι. Διότι λέει θέλουν σε εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Άνθρωποι που θα λένε πως είναι ο Χριστός και ψεύτικοι προφήτες που θα δείχνουν σημεία και τέρατα ώστε να πλανηθώσει δυνατόν και οι εκλεχθεί. Ποιοι είναι οι εκλεχθεί? Αυτοί που δεν πήραν το χάραγμα. Γιατί οι άλλοι έχουν φύγει. Ιδού προείπα προς εμάς. Εάν λοιπόν είπαμε προς εσάς, ιδού εν τη ερήμο είναι ο Χριστός, μην εξέλθετε, μην τους ακούσετε, είναι ψέματα. Ιδού εν τεσταμίες, μην πιστέψετε, εκεί γίνεται μια προσευχή και θα είναι μαζεμένοι όλοι γιατί θα είναι ο Χριστός. Μην πάτε, λέει, γιατί έχει φύγει ήδη. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολό και φαίνεται έως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλει συμμαζευτεί και η αιτή. Εδώ μπερδεύεται λιγάκι αυτό. Ο αετός δεν τρώει ζωντανό θύραμα. Το παίρνει, το σηκώνει, το αφήνει και πέφτει, σκοτώνεται και διαλύεται και πάει και τρώει τις σάρκες. Αυτό λέει τώρα εδώ. Όπως μαζεύονται όλοι στο πτώμα οι αετοί, έτσι θα μαζευτούμε και εμείς σαν αετοί κοντά στον Χριστό την ημέρα εκείνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευθύς λέει, μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί. Τώρα εδώ πάμε σε άλλο πράγμα. Σε άλλη εποχή πάλι. Έχει περάσει τα 3,5 χρόνια τα πρώτα και έρχονται τα δεύτερα. Οπότε αφού έχει σκοτώσει τους πάντες σχεδόν όλους ο Αντίχριστος, στο σίγμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας λέει ότι θα πέσει πλέον τώρα προσωπικά η οργή του Θεού επάνω στη γη. Είναι το σίγμα κεφάλαιο την Αποκάλυψη. Για συγγνώμη να το βρω, να διαβάσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι τα έσχατα πλέον της εφταετίας. Λέει στο 12, είναι 1090 σελίδα, και είδον ότι άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη και ειδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος, τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εν τη γη, καθώς σε σικηρύπτει τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη από μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίο τετυλιγμένο, και πάνω όρος και νήσος εκκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί, και πάσο δούλος και πάσο ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς στα σπήλαια και στα πέτρα των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τα πέτρας, πέσετε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από του προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, από τις οργείς του αρνίου. Έρχεται η δεύτερη έλευση του Κυρίου. Μετά από τα σημεία αυτά βλέπουμε σαλεύτηκαν όλα τα ουράνια σώματα. Είναι πλέον η οργή του Θεού. Θα γίνει ο μεγάλος σεισμός και θα μείνει τίποτα όρθιο και θα πέφτει τα 50 τάλαντα, θα πέφτει το χαλάζι από τον ουρανό. Μετά το σεισμό αυτοί που θα βγουν έξω να γλιτώσουν και θα τους λιώνει. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Και τότε λέει, θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, εν το ουρανό και τότε θέλουν στη θρηνή οι πάσε φυλέ τη γη. Γιατί δεν τον ακολούθησαν. Γιατί δεν τον πίστεψαν, γιατί δεν τον σεβάστηκαν. Και θα θρηνούν και θα λένε πέφτε σε τα βουνά, λέει, επάνω μα. Και θέλουν, λέει, θρηνή οι πάσε φυλέ τη γη. Και θέλουν δει τον ιό του ανθρώπου ερχόμενο και των εφελών του ουρανού με τα δυνάμια και δόξε πολλή. Και θέλει αποστείλει του αγγέλου αυτού και με τα σάλπικο φωνή και μεγάλη. Και θέλει σε συνάξει του εκλεκτού αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων έω των άκρων των ουρανών από τον ουρανών. Από δε τη Σικής, λέει, μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδο αυτή γίνει ήδη απαλό και γλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρο. Έρχεται η παρουσία του Θεού. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε το υπόλοιπο. Όλο λοιπόν έτσι πηγαίνει. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πρέπει να σκεπτόμαστε σαν το Θεό. Για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ. Και είναι απλό να το καταλάβουμε αν προσέχουμε τις λέξεις και τα γεγονότα. Είναι γεγονότα που μπορούν να γίνουν ή γινήκαν στο παρελθόν ή μπορεί να γίνουν τώρα στην εποχή μας, αλλά είναι και τα υπόλοιπα τα οποία θα γίνουν αργότερα. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε εάν προσευχόμαστε όταν διαβάζουμε και του λέμε «Κύριε, άνοιξε μας το μυαλό λιγάκι» και παράλληλα όταν προσέχουμε τις προτάσεις. Βλέπουμε από τη μία πλευρά που πηγαίνει στην άλλη ξεχωρίζει πλέον το ένα κομμάτι με το άλλο. Μπορούμε να καταλάβουμε άμα ξέρουμε ότι η Ιερουσαλήμ ήταν κλειστή πόλης και ότι ήταν μέσα μαζεμένη την εποχή εκείνη με τον Τίτο, μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε έγινε με τον Τίτο και πότε θα γίνει με τον Αντίχριστο. Όπως ήδη τα ξεχωρίσαμε. Και όπου δυσκολεύεστε, αν θέλετε για ακόμα να το ξανακάνουμε αυτό το επόμενο που έχει μείνει, με όλη μου την καρδιά, μη στεναχωριέστε, είναι απλό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.